Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Okay, let's pray. Let's
rukoilla.
Holy Father, I just ask for your presence now and help me as I seek to work on this difficult topic of human suffering and your love. In the name of Jesus, I pray. Amen.
Isä Jumala, pyydän, että olet kanssani, kun yritän puhua tästä vaikeasta aiheesta, ihmisten kärsimyksestä, rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.
Many years ago, the Russian novelist Fyodor Dostoevsky.
Monia vuosia sitten venäläinen kirjailija Fyodor Dostoevsky
wrote probably his most famous book, The Brothers Karamazov.
Kirjoitti kenties kaikista kuuluisimman kirjansa. Sen juuri ja monia muita. Kamaratsovin veljekset.
And there was a famous scene in the novel.
Ja siinä on eräs varsin kuuluisa tässä romaanissa varsin kuuluisa osa.
Where these brothers were talking about the existence of God and so forth.
Missä veljekset keskustelivat keskenään Jumalan olemassaolosta ja niin edespäin.
And there was Ivan Karamazov who represented socialism and atheism.
Ivan niminen veljes sitten oli tämän sosialismin ja minkä...
It's not on here, yeah.
It's not.
The notes, be. Notes, yeah.
Anyway.
Just notes, yeah. Okay.
Yeah.
And he told a story.
Hän sitten osana argumentointiaan kertoi kertomuksen.
He told a story about how during the time of Russian, they had the peasants in Russia and the serfs.
Siihen se kertomus tulee siltä ajalta, kun Venäjällä oli paljon maatyöläisiä ja osaltaan orjan asemassa.
How some serf child had hurt the Russian landowner's favorite dog.
Kuinka joku näistä alhaisista maatyöläisistä olivat sitten tulleet, heidän joku lapsi oli sitten vahingoittanut korkean maanomistajan koiraa.
And the landowner had all his hunting dogs attack the little boy and rip the little boy to shreds in front of his mother.
Ja kuinka sitten tämä maanomistaja laittoi kaikki metsästyskoiransa sitten hyökkäämään tämän pienen pojan kimppuun ja ne repivät sen kappaleiksi äitinsä silmien edessä.
And his point in this story.
Ja mikä tässä oli ideana tässä kertomuksessa Ivanilla.
And the story of the Turks who in Bulgaria threw children up in the air and caught them on the end of their bayonets.
Ja kuinka myös turkkilaiset Bulgariassa heittivät lapsia ilmaan ja ottivat ne keihäin vastaan.
And all these other horrible stories.
Ja kaikenlaisia muita kamalia kertomuksia.
Was to ask the question.
Oli vain esittää kysymys.
Is how could these things ever be justified at the end of the age?
Että kuinka tällaiset teot voitaisiin ikinä asettaa oikeaan mittakaavaan järjestykseen ja niitä kohdella tekijöitä oikein.
And then Ivan says the following.
Ja Ivan tässä sanookin.
I want to see with my own eyes, Ivan thundered.
Haluaisin nähdä omin silmin, Ivan jylisi.
The hind lie down with the lion and the victim rise up and embrace his murderer.
Kuinka hind, se on joku raavas eläin, makaa leijonan vieressä ja sitten pahointeon kohde myöskin pahan tekijänsä kanssa vieressä.
I want to be there when everyone suddenly understands what it's all about.
Haluan olla siellä, kun kaikki yhtäkkiä tajuaa, että mistä tässä kaikessa on kysymys.
But then there are the children, and what am I to do about them?
Mutta sitten on myös lapset. Mitä minä heidän kanssa teen?
That's a question I can't answer.
Siinä on kysymys, johon en tiedä vastausta.
For the 100th time, I repeat.
Toistan tässä 100 kertaa.
There are a number of questions.
On olemassa kysymyksiä.
But I've taken only the children.
Mutta otan vain lapset tässä esiin.
Because in their case, what I mean is so unanswerably clear.
Koska heidän kohdallaan on niin vastustamattoman selvää.
And here was his point.
Tässä on hänen idea, ajatuksensa nyt.
You know, who of us as believers in God?
Keitä me olemme me, jotka uskomme Jumalaan?
Hasn't struggled with this question.
Että who are we? Hasn't.
You know, how, which who believes in God hasn't struggled with the question.
Kuka Jumalan uskovista ei ole taistellut tämän kysymyksen kanssa?
You know, of how could all this pain and suffering and evil happen in a world where there's a loving God?
Kuinka näin paljon pahaa tapahtuu tässä maailmassa, joka on rakastava Jumalan vaikutuspiirissä?
You know, see, the atheist, it's not a problem for the atheist.
No, ateistille tässä ei ole mitään ongelmaa.
It's not that atheists don't hate the evil that goes on in the world.
Ei niinkään sen takia, että ateistit eivät pitäisi pahaa pahana.
But they don't have some kind of philosophical God to try to reconcile with it.
Mutta heillä ei ole mielessään mitään tällaista Jumalaa, jonka kanssa heidän pitäisi saattaa tämä asia niin kuin ymmärrettäväksi.
We just live in a meaningless, godless world where horrible things happen to people, period.
He vain elävät kauheassa maailmassa, jossa tapahtuu ikäviä asioita, ja ei siinä sen kummempaa.
And again, this is not a new question.
Ja eikä tämä ole mikään uusi kysymys.
A few centuries before Christ, somebody asked the question.
Muutama vuosisata ennen Kristusta jo joku esitti kysymyksen.
Is God willing to prevent evil but not able?
Onkohan Jumala kenties halukas lopettamaan pahan, mutta ei oikein kykene siihen?
Then he is not omnipotent.
No, sitten hän ei ole kaikkivoipa.
Is he able but not willing?
No, kenties hän voisi kyllä, mutta ei halua.
Then he is evil.
No, sitten hän onkin paha.
Is he both able and willing?
Onko hän sekä kykenevä että halukas poistamaan pahan?
Then if so, where does evil come from?
No, mistä sitten pahuus on kotoisin?
If he is neither able or willing, then why call him God?
Jos hän ei ole kyvykäs eikä edes halukas, niin miksi sitten edes kutsusimme häntä jumalaksi?
See, there are really a lot of good logical reasons to believe in God. There really are.
On olemassa monia hyviä syitä, ihan loogisia hyviä syitä uskoa siihen, että on olemassa Jumala.
For many, you've got the whole idea, the moral argument for the existence of God.
Ensinnäkin voidaan ottaa tämmöinen moraalinen argumentti.
See, there's two basic thoughts about morality.
On kaksi perusajatusta moraalisuuden takana.
Either morality is a human construct, it's something that humans alone create.
Joko se on noussut siitä, että ihmiset ovat kehittäneet sen jotenkin.
Or it comes from God, from a transcendence above us.
Tai se on jotenkin Jumalan meille suomaa yläpuolelta käsin.
Now let's take the first option. Let's say morality is purely a human construct.
Punnetaanpa ensin ensimmäistä vaihtoehtoa, että se on ihmisten kehittämä.
Put my coat on. I'm from Miami Beach. I'm not from Finland.
Heitänpä takkia niskaan, olen vähän rantamaisemista Miamista kotoisin.
Let's say morality is something that only that humans alone make.
Ajatellaanpa ensin, että moraali on jotain ihmisen aikaansaannosta.
Now if that's true,
jos tämä olisi totta.
Let's say hypothetically.
Ajatellaanpa nyt ihan vaan ajatusleikkinä.
Let's say hypothetically the Nazis won the war.
Ajatellaanpa, että no, natsit olisivatkin voittaneet sodan.
And let's say in their great propaganda machine.
Ja ajatellaan edelleen, että tämä hyvin viritetty propaganda koneisto.
They had convinced every human being that all Jews, men, women and children needed to be exterminated.
He olisivat saaneet vakuuttuneeksi kaikki ihmiset, että kyllä juutalaiset miehet, naiset ja lapset pitää saada kaikki tapettua.
Okay, let's say they convinced every human that all Jews needed to die.
Jos he saisivat kaikki vakuuttuneeksi tästä, että näin tulisi toimia.
Now, if morality is purely a human construct, purely comes from just humans,
jos moraali olisi lähtöisin vain meistä ihmisistä,
then there should be nothing wrong with the idea that you should wipe out every single Jew because morality is only from humans.
Niin eihän tässä pitäisi sitten olla mitään ongelmaa. Ihmiset keskenään sopivat näin, ajattelevat näin, niin sitten se on niin.
If every human agrees it's okay, then it's okay.
Jos kaikki ihmiset yhdessä päätyy johonkin valintaan, että se on hyväksyttävää, niin se olisi sitä.
And yet, you know, most people are not comfortable with that.
Useimmat ihmiset ei kuitenkaan pysty allekirjoittamaan tätä.
But why not, if morality is purely human?
Miksei sitten, jos kerran moraali on vaan ihmisten sopimusta?
And thus for many people they believe that morality must come from something higher than just the human.
Niinpä monet uskovatkin siihen, että moraali on jotain jostain korkeammasta lähtöisin kuin ihmisistä.
And for them then where else would that be but God?
Ja heille taas se ensimmäinen vastaus on Jumala.
And for some that's a strong argument for the existence of God.
Ja joillekin kuule tämä on varsin vahva argumentti, että Jumala on.
And then you have what's called the cosmological argument for the existence of God.
Sitten löytyy tämmöinen kosmologinen avaruuden syntyyn liittyvä argumentti Jumalasta.
And it basically says there's only two kinds of existence.
Ja sen mukaan olemassa kahdenlaista olemassaoloa.
There's something that was created that once didn't exist and was created.
On jotain, joka on syntynyt, on luotu, joka joskus ei ollut ja sitten on.
And then there was something that always existed and was never created.
Ja sellaista, joka on aina ollut, ei ole koskaan ollut olematta olemassa.
And so the whole idea is then, how did everything that here that exists come, where did it come from?
Ja kysymys herää siis, miten tämä kaikki, joka on olemassa, on sitten saanut syntynsä?
I mean, nothing came from itself.
Ei mikään voi syntyä niin kuin itsestään käsin, siis omasta itsestään lähtöisin.
You know, everything that's here came from something before it.
Kaikki se, mitä on ollut olemassa, on jostain muusta syntynyt.
And that came from something before it, on and on and on.
Ja se taas syntyi siitä, mitä oli ennen sitä ja niin edespäin.
And eventually you come to something that had always been there.
Ja lopulta niin kuin täytyy olla jotain, joka on aina vaan ollut.
That wasn't created.
Jota ei ole luotu.
I mean, you had to have that eventually, because where else did everything come from?
Sellainen joku aina olemassa ollut täytyy löytyä, koska mistä muuten kaikki muu olisi saanut syntyä, ellei olisi ollut jotain ennen sitä.
And for many, that thing that was always there, that wasn't created, is obviously God.
Ja tähän jälleen monille vastaus on se, että Jumala on ollut aina olemassa ja luonut.
And I think it's a fairly good argument for the existence of God.
Ja se on ihan hyvä argumentti sen puolesta, että Jumala on.
Then you've got another argument, they call it the teleological argument.
Ja sitten on vielä yksi argumentti, jonka nimi suomeksi on teleologinen argumentti. Kaikki tunnemme sen.
And it's basically, it's just the argument from design.
Ja se taas keskittyy siihen, että suunnittelijan välttämättömyyteen.
I mean, you look around and you just see so much evidence of design, so much evidence of planning and structure, it just seems very obvious that there was a creator.
Katsomme vain ympärillemme luonnossa ja toteamme, että kyllä on paljon suunnittelua laitettu, on rakenteet, on toiminnat niin hyvin järjestetty, että jonkun täytyy olla suunnitellut ne.
Now, none of these arguments in and of themselves are absolute proof of God.
Mikään näistä argumenteista ei toimi sillä lailla, että nyt on pakko kaikkien hyväksyä, että Jumala on.
And even if you put them all together, they're not absolute proof.
Vaikka ne alettaisiin kaikki yhteenkin, niin siltikään ei ole absoluuttinen tämmöinen.
But I think
todiste.
together they have pretty good logical reasonable evidence to believe that there's a God.
Mutta silti se sanottuna ne yhdessä muodostavat aika hyvän syyn, loogisen syyn uskoa siihen, että Jumala on.
But even all that together, they still don't answer the logical and reasonable question.
Siltikään ne yhdessäkään eivät vastaa tähän loogiseen vastaansanomattomaan kysymykseen.
Why all the pain? Why all the suffering? Why the children suffer in a world of a loving God?
Miksi on niin paljon kärsimystä, kipua? Miksi ennen kaikkea lapset joutuvat kärsimään rakastavan Jumalan luomassa maailmassa?
Somebody expressed it like this.
Joku esitti tämän saman kysymyksen näin.
If God is perfectly loving,
jos Jumala rakastaa täydellisesti,
he must wish to abolish evil.
Hänen täytyy toivoa pahuuden hävittämistä.
And if he is all powerful, he must be able to abolish evil.
Ja jos hän on kaikki voipa, hänen täytyy pystyä tuhoamaan kaikki pahuus.
But evil exists.
Mutta pahuus vaan on.
Therefore God cannot be both omnipotent and perfectly loving.
Sen takia Jumala ei voi olla siis yhtä aikaa täysin kaikki voipa ja rakastava.
That's the essence of the argument.
Ja näin tämä ajatuksen juoksu kulkee.
But you run into the weakness.
Mutta sitten törmäämme siihen ongelmaan.
Deals with the idea of what does it mean for God to be omnipotent.
Kun alamme kysyä, että mitä tarkoittaa, että Jumala on kaikki voipa?
Can omnipotence create a triangle that has four sides?
Voisiko vaikka kaikki voipa luodakin kolmion, jossa onkin neljä sivua?
I mean, it's omnipotent. He should be able to do anything. Shouldn't he be able to create a triangle with four sides?
Jos kerran hän on kaikki voipa, niin eikö hän saattaisi luoda kolmion, jossa onkin neljä sivua?
No, because the moment it has four sides, it's no longer a triangle.
Ei, koska silloin kun siinä on neljä sivua, niin se ei enää ole kolmio.
Can omnipotence make a square circle?
Entäs voisiko tämä sama kaikki voipa olento luoda vaikka neljän, joka onkin ympyrän muotoinen?
Can omnipotence make a circle with a 45 degree square edge?
Tai voisiko hän luoda ympyrän, jossa on 45 asteen kulmia?
No, because the moment it has the square edge, it's no longer a circle.
Ei, koska siinä kohtaa se ei enää ole ympyrä.
And here's the question.
Tässä onkin kysymys sitten meille.
Can omnipotence create a love that is forced?
Voiko kaikki voipa olento luoda love? What that
can omnipotence create a love that
yes,
is
love.
Forced?
I was okay. Asking whether you said love.
Okay.
Voiko kaikki voipa luoda rakkauden, joka onkin pakotettua?
And I'd say no, because the moment love is forced, it's no longer love.
Ei, koska silloin kun rakkaus on pakotettua, niin se ei enää ole rakkautta.
Just as a triangle to be a triangle has to have three sides.
Aivan kuten kolmiossa täytyy olla kolme sivua ollakseen kolmio.
Love to be love must be freely given or it's no longer love.
Niin rakkauden täytyy olla vapaasti osoitettua tai se ei enää ole rakkautta.
Even God, the Almighty Creator, cannot create a love that is forced, because the moment you force it, it's not love.
Edes Jumala, kaikki voipa luoja, ei voi luoda rakkautta, joka on pakotettua, koska se ei sitten enää ole rakkautta.
God can create obedience without freedom.
Kyllä Jumala voisi aikaan saada tottelevaisuutta.
He could create law without freedom.
Jossa ei ole vapautta. Lakia, johon ei liity minkälaista vapautta.
He can create order without freedom.
Järjestystä ilman minkäänlaista valinnan mahdollisuutta.
But he can't create love without freedom.
Mutta hän ei pysty aikaansaamaan rakkautta, jossa ei ole valinnan mahdollisuutta.
God can force the entire universe to obey him.
Jumala voisi pakottaa koko maailmankaikkeuden tottelemaan itseään.
He can force the entire universe to worship him.
Hän voisi saada koko luomakunnan palvomaan häntä.
He can force the entire universe to fear him.
Ja varmasti voisi myös saada koko maailmankaikkeuden pelkäämään itseään.
But God can't force a single creature in the universe to love him.
Mutta Jumala ei voi pakottaa yhtään olentoa missään rakastamaan itseään.
Because love to be love has to be freely given.
Koska rakkaus, joka herättää vastarakkautta, molempien täytyy olla vapaaehtoisia.
And if he's forced us to love him, if he forced it, we couldn't love him, period.
Jos hän yrittäisi pakottaa moista tunnetta aikaiseksi, niin me emme rakastaisi.
So in the end, God had to create us free. He had to create a moral environment where love existed.
joten tästä kaikesta seurauksena hänen täytyy luoda tämmöinen moraalinen ympäristö, jossa rakkaus voisi olla olemassa.
And so here's a crucial point.
Ja tässä on nyt se oikein olennainen terävä kärki tässä.
The only way humans could love God.
Ainoa tapa, millä ihmiset voivat rakastaa Jumalaa,
is they had to have moral freedom.
On se, että heillä on moraalinen vapaus valita.
And the only way you could truly have moral freedom.
Ainut tapa, jolla voi olla moraalista vapautta,
is if you have the potential to make immoral choices.
On silloin, kun voimme tehdä moraalisia valintoja.
Without that potential, without that option for immorality or evil, humans would not be moral. And if they weren't moral, they couldn't be free.
Ilman mahdollisuutta olla immoraalisia, epämoraalisia, moraalia vastaan taistelevia, pahoja, niin emme olisi moraalisia olentoja, emmekä sen tähden taas voisi olla vapaita.
Now moral freedom doesn't mean that we had to choose evil.
Moraalinen vapaus ei tarkoita tietenkään sitä, että meidän täytyy olla pahoja.
Moral freedom doesn't mean the inevitability of evil.
Sitä, että pahuuden on pakko olla olemassa.
All it demands is an environment where that potential exists.
Se vain vaatii sen, että on olemassa ympäristö, jossa on mahdollista tehdä moraalisesti väärin.
If we didn't have the potential for immoral choices,
jos emme voisi toimia moraalia vastaan,
then the whole concept of morality would be an illusion.
Niin koko moraalisuuden käsite olisi vain tämmöinen hypoteesi, olematon asia.
The whole concept of freedom would be an illusion.
Ja myöskin vapaus joutuisi täysin tai ei olisi ollut olemassa.
And God could not have created beings who could love him.
Eikä Jumalakaan olisi saanut aikaiseksi häntä rakastavia luomakuntaa.
So God had no choice.
Joten Jumalalla ei ole valinnan mahdollisuutta.
If he wanted beings who could love and love him, he had to create them free.
Jos Jumala halusi aikaan saada olentoja, jotka rakastavat häntä, hänen täytyi luoda heidät vapaiksi.
Okay, fair enough, but this leads to another problem.
No, okei, hyvä on, mutta tämä johtaa meidät seuraavaan kysymykseen tai ongelmaan.
Why did God create us if he knows the beginning from the end?
Miksi Jumala loi meidät, jos hän kerran tietää lopun alusta?
Why did he create us if he knew that we were ultimately going to abuse the freedom and sin and bring pain and suffering?
Miksi hän loi sitten meidät alun perin, jos hän tiesi, että toisimme paljon pahaa, tuskaa, kipua valinnoillamme sitten?
I mean, God had no choice. If he wanted beings to love him, he had to create them free.
Okei, okay. Me sovimme sen, että jos hän halusi aikaan saada olentoja, jotka pystyvät rakastamaan häntä, hänen täytyy luoda heidät vapaiksi.
But why did he create us? Did he have to create us?
Mutta miksi hän sitten loi meidät tieten tahtoen?
Or, you know, did somehow the universe absolutely have to have beings like us? Is it some logical necessity?
Onko maailmankaikkeudessa jotenkin oltava ihmisen kaltainen luomakunta olemassa?
Not that I know of.
Ei mitään pakkoa ole ihmisillä olla olemassa, mitään loogista pakkoa.
So God chose to create us anyway, even though he knew that great evil would come.
Jumala päätti luoda ihmiskunnan silti, vaikka hän oli täysin tietoinen siitä, että siitä seurasi paljon pahaa.
Okay, so this creates a problem now.
No, tästä seuraa nyt seuraava ongelma jälleen.
He didn't have to create us, but he did it anyway, even though knowing there'd be all the pain and suffering in the world.
Hänen ei täytynyt, ei ollut pakko luoda ihmiskuntaa, tätä luomakuntaa, mutta silti hän teki niin täysin tietoisena siitä, että paljon pahaa siitä seuraisi.
But if God is an all-loving God,
mutta jos Jumala on sitten täydellisesti rakastava,
and he created us knowing though that great pain and suffering was going to come,
mutta hän silti loi meidät tietäen, että voi kun kärsimystä tulee olemaan,
then I have to believe that he did it.
Minun täytyy uskoa, että hän teki sen.
Ultimately knowing that in the end he would bring out a greater good.
uskoen, että lopulta tästä kaikesta hullunmyllystä seurasi kuitenkin vielä suurempi hyvyys.
That even with all the pain, all the suffering, because he's an all-loving God, he allowed it to happen because in the end he would bring a greater good out of it all.
Nyt sitten tämän kaiken kärsimyksen jälkeen hänen täytyy tietää, että siitä seuraisi vielä suurempi hyvän voitto.
Okay, so where are we?
Sorry.
Where are we? I want to review.
Missä siis olemme? Kerrotaan vähän.
God had no choice. If he wanted beings to love him, he had to create them free.
Jumalalla ei ollut tässä valinnan sijaa. Jos hän halusi luoda olentoja, jotka pystyvät rakastamaan häntä, hänen täytyy luoda heidät vapaiksi.
He had no choice in the matter.
Ei siinä ollut mitään valinnan mahdollisuutta hänellä.
But he didn't have to create us.
Mutta siinä oli hänen valintansa, että hän loi meidät.
But he did it anyway.
Hän silti loi.
But because he's an all-loving God, then ultimately, somehow, in the midst of all this evil, he is going to bring a greater good out of it.
Mutta koska hän on täydellisesti rakastava, niin tämän kaiken pahuuden keskellä hän jotenkin, hänellä täytyy olla joku suunnitelma, joka tuo valtavan hyvyyden mukanaan lopulta.
But this now really leads to what's many ways the biggest problem of all.
Ja tämä kaikki yhdessä nyt sitten vaan johtaa siihen kaikista suurimpaan ongelmaan.
If there is going to be a greater good.
Jos tulee olemaan nyt joku näin valtava hyvä lopputulos.
If all of God's ways are going to be exonerated in some great final show at the end of time.
Jos kaikkia Jumalan tekemiä valintoja tullaan lopulta sitten juhlimaan jossain suuressa loppugaalassa.
And God is going to prove his ultimate goodness in this great controversy with Satan.
Että Jumala tulee lopulta osoittamaan hyvyytensä tässä koko suuren taistelun Jumalan ja saatanan välillä loppuhuipennuksessa.
But how can God justify?
Mutta kuinka Jumala voi nyt sitten oikeuttaa?
How can it justify working it out here amid all this human sweat, all this human tears and all this human blood?
Kuinka hän voi oikeuttaa sen, että hän saa aikaan tämän kaikella sillä hiellä, verellä ja mitä se oli kolmas asia, kyynelillä?
Why he's sitting up there enthroned in heaven?
Miksi hän sitten istuu siellä ylhäällä taivaassa?
You know, whatever the profound questions, whatever the great issues,
mitä nyt sitten suuria kysymyksiä tähän liittyykään,
that are involved in the great controversy,
jotka ovat tässä suuressa taistelussa mukana,
and ever what promises we have that it's all going to be worked out and all the questions are going to be answered,
niistä kaikista lupauksista nyt huolimatta, että kyllä tämä lopulta tässä päättyy ja kysymyksiimmekin vastataan.
Why should God be up there in heaven safely ensconced up in heaven while the angels are serving him?
Miksi Jumala pysyy siellä ylhäällä taivaassa, missä enkelit täyttävät hänen jokaisen toiveensa?
Why we poor schnooks, you know that word schnook? Why we poor?
Missä me kurjat nuljakkeet?
Why we poor fools are down here in the whole mix and the whole mess?
Missä me täällä kurjat typerykset painimme näiden ongelmien kanssa?
Why couldn't whatever point God wanted made, why couldn't he make it instead of leaving us all down here to be in the big battle?
Miten hän saattoi jättää meidät tänne painimaan tämän suuren taistelun melskeissä?
So that's the question.
Siinäpä se kysymys on.
So again, quick review.
Jälleen vielä kertaus.
God had no choice. If he wanted beings to love him, he had to create them free.
Jumalalla ei ollut valintaa siinä, jos hän halusi ihmisiä, jotka rakastaa häntä, hän täytyy luoda heidät vapaiksi.
But he didn't have to create us, but he did it anyway, knowing evil would come.
Hänen ei tarvinnut luoda meitä, mutta hän teki sen silti tietäen hyvin, että pahaa seuraisi.
But he's an all-loving God, and so in the midst of all this pain and all this suffering, he's going to bring out a greater good.
Hän on täydellisesti rakastava, joten tämän kaiken pahuuden keskellä sen kautta hän saattaa tuoda silti suuremman hyvyyden julki.
And yet, all this greater good, that's why all this pain and suffering is going on, he's up there in heaven, why this greater good is being worked out among us here.
Ja samalla kun hän tätä suurta suunnitelmansa ajaa läpi, niin hän pysyy taivaassa siellä ihanuuden keskellä.
So how do you resolve that?
Kuinka tämä saadaan ratkaistua?
There's a It's a good question.
Hyvä kysymys.
And I only know of one answer.
Ja tiedän vain yhden hyvän vastauksen.
But before I get to the answer, I'm going to shift gears just a little.
Mutta ennen sitä vähän vaihdetaan näkökulmaa.
You know, I have an uncle.
Minulla on setä.
I have an uncle who's a novelist.
Hän on tämmöinen romaanikirjailija.
And if you heard my conversion story, I told you I got writers and editors in my family. They go way back.
Kuten kerroin perjantai-iltana, niin minulla on suvussani kirjailijoita ja
toimittajia. I mean, I got a photograph on my desk of my grandfather working in the 1930s as a newspaper editor.
Minulla on työpöydänäkin kuva isoisästäni, joka on sillä 1930-luvulla oman työpöytänsä ääressä tekemässä.
And my uncle is a very hardcore atheist, very hardcore.
Setäni on oikein ateismin ilmentymä.
You know, one of these typical, he lives in New York and a New Yorker and very secular.
Hän on erittäin maallistunut, asuu ensi siellä isossa omenassa.
And the irony is,
ja tämä tässä hölmöä tässä kaikessa on se.
In one of his novels he quoted Friedrich Nietzsche.
Että yhdessä romaanissa hän siteeraa Friedrich Nietzscheä.
Now if you know Nietzsche,
jos tiedät Nietzscheästä,
Nietzsche was probably one of the most strongest and hardest atheist writers of the 19th century.
Hän oli yksi 1800-luvun kaikista ateistisimpia niin eturivin kirjoittajia ateismin puolesta.
I mean, Nietzsche hated Christianity, he hated religion, he once called himself the Antichrist.
Hän inhosi kristittyjä, hän inhosi kristillisyyttä, kutsupa itseäänkin kerran antikristukseksi.
And the irony is that in my uncle who's an atheist.
Ja nyt hassua tässä on se, että tämä setä, joka on ateisti.
In his novel,
hänen siinä romaanissaan.
He quoted Nietzsche.
Hän siteeraa Nietzscheä.
And in this Nietzsche quote I found what was for me the answer to the whole question of pain and suffering.
Niin tässä Nietzschen lainauksessa löysin vastauksen itselleni oikeastaan tähän koko kärsimyksen ongelmaan.
That's the irony, isn't it?
No se on aika hassua, eikö ookin, että se vastaus oli siellä.
Now I'm going to give you the quote.
Kerronpa nyt sen, mitä siinä lainauksessa sanotaan.
Now I want you to think about it because it's not going to be that obvious right at the moment.
Haluan, että saatte aikaa pohtia sitä, koska se ei ole ihan niin oikopäätä selvä.
But here's the quote from Nietzsche.
Tässä siteeraan nyt Nietzscheä.
That I believe answers the question that I raised.
Jonka uskon vastaavan siihen kysymykseen, jonka juuri esitin.
Think about it.
Ajatelkaahan.
In the final analysis.
Lopulta asiaa ajatellessamme.
In the final analysis, one experiences only one's self.
Jokainen meistä kokee oikeastaan vain itsensä.
Okay, let me read it again. In the final analysis, one experiences only one's self.
Lopun kaiken me pystymme kokemaan vain oman itsemme.
Now what in the world am I talking about?
No, mitä tämä nyt sitten oikein on vastaavinaan mihinkään?
But first of all, let's look at Nietzsche's quote, and I think Nietzsche's right.
Uskoisin Nietzschen olevan oikeassa, ja katsoikaamme hänen tätä lausuntoaan.
When we grieve with those who are grieving.
Kun suremme surevien kanssa.
When we weep with those who are weeping.
Kun itkemme itkevien kanssa.
When we suffer with somebody who we know is suffering.
Kun koemme tuskaa jonkun puolesta, joka on kivuissa.
We experience only our own grief, only our own pain, only our own suffering, never anyone else's.
Me koemme vain oman kipumme, oman surumme, oman tuskamme, emme koskaan kenenkään muu.
I mean, we spit our own spit.
Me syljemme ihan omaa sylkeämme.
I mean, we bleed our own blood.
suonistamme valuu ihan oman veremme ulos.
Never anybody else's, no matter how closely fused our flesh is.
Ei kenenkään muun koskaan, siitä huolimatta kuinka vierekkäin mahdammekaan olla.
Other people's pain comes to us filtered only and only through our own pain and suffering.
Muiden kipu ja kärsimys tulee meihin ainoastaan sen oman kipumme ja kärsimyksen kautta.
You know, whether a mother's holding a feverish infant to her breast.
Ajatellaan vaikka äitiä, joka pitelee kuumeista pientä vauvaa käsissään.
If a husband is clutching a dying wife in his arms.
Jos aviomies pitelee kuolevaa vaimoa käsivarsillaan.
You can't splice into somebody else's nerves. You can't splice into their nerves. You can't feel a prick of their pain.
Ei toisen ihmisen hermojärjestelmää voi päästä käsiksi millään. Ei voi kokea toisen tuskaa.
You could be laying here dying and writhing in pain right in front of me.
Joku saattaisi kiemurrella tuskissaan, kuoleman tuskissaan edessäni tässä.
I can't hold on to you and splice and feel one bit of your pain.
En siltikään pystyisi yhtä rahtua kokemaan sitä kipua, mitä tuo henkilö kokee.
No matter how loud, no matter how outrageous, whatever, pain is always our own.
Kuinka raivoisa ja kuinka äänekästä kipu ilmentyessään onkin, niin se on aina meidän omaamme.
It's not like the liver, it's not like the heart, it's not like the blood. You can't transfer and give it to someone else.
Sitä ei voi niinku kenties maksaa tai sydäntä tai verta siirtää toiseen. Kipua ei voi siirtää.
Can you see what I'm saying? It's everybody's pain is only their own.
Ymmärrättekö mitä nyt sanon, että jokaisen kipu on hänen omaansa.
You can feel sorry for him, you can weep, but it's still only your own nerves that are feeling the pain. Only your own heart that's suffering.
Voit tavallaan tuntea kipua toisen puolesta ja itkeä toisen kyyneliitä, mutta ne on silti sinun omiasi ainoastaan.
You know, sometimes we're overwhelmed by the numbers. 10,000 in this flood, 100,000 in this plague, 200,000 in a tsunami.
Joskus pelästymme näitä numeroita, että no 10 000 tuossa tulvassa ja 20 000 tässä toisessa jossain taudin kynsissä ja tsunami tuhosi toisen 10 000 ihmiset.
But in the end, whether they're dying in groups and suffering in groups or suffering one by one.
Olipa kyseessä sitten tämmöinen ryhmä kärsimys tai yhden ihmisen kärsimys yksittäin.
Everybody knows just only their own pain, only their own suffering, nobody else's.
Jokainen lopulta tuntee vain oman kipunsa, oman kärsimyksensä, ei kenenkään muu.
Now this privatization of pain, this is really pretty good if you think about it.
No tästä yksinoikeudesta kunkin omaan kipuun, siitä on oikeastaan paljon hyötyä, eikö totta?
It means no human being has ever suffered more than an individual human being can suffer.
Se tarkoittaa sitä, että kukaan ihminen ei ole koskaan kärsinyt enempää kuin yksi ihminen voi kärsiä.
Our grief remains finite. It's hemmed in and limited just by what we as a human, as an individual could know.
Se meidän kipumme on rajoittunut, se on rajallinen, se on siihen, mitä yksi ihminen voi.
You know, they say there's thousands of miles of nerves or whatever that are wired in a human being.
Sanotaan, että hermosäikeitä kyllä on satoja, tuhansia kilometrejä.
And we can never know more pain than what those nerves in our individual bodies can hold. No more than that.
Ja tästä seuraa se, että se kipumme rajoittuu siihen kaikkeen, mitä ruumiimme voi käytännössä kipua kokea.
You know, it reaches a certain point, the pain gets too great and boom, we die.
Ja kipukin voi johtaa kohotessaan tiettyyn pisteeseen kuolemaan. Siihen se päättyy.
And we should be fortunate that we can't feel anybody else's pain.
Ja meidän täytyisi olla kiitollisia tästä, että emme pysty kokemaan toisen kipua.
I mean, it's hard enough feeling our own pain.
On tarpeeksi kovaa kokea oma kipumme.
Imagine bearing other people's pain.
Kuvittele vaan, että kantaisimme toistenkin kivun ihan käytännössä ja
Now, there is one exception.
On olemassa yksi poikkeus tähän kaikkeen.
There's one exception. And I define the verse in Isaiah 53.
Ja haluaisin nyt osoittaa teille Jesajan 53. luvusta yhden jakeen.
Isaiah 53 says, talking about Jesus on the cross.
Tämähän luku kertoo Jeesuksesta ristillä.
Said, he bore our griefs and carried our sorrows.
Hän kantoi meidän, kuinka se nyt sanan mukaisesti taas meneekään.
Whose griefs, whose sorrows
kenen,
did he carry?
Kenen kivut, kenenkä surut hän kantoi?
See, forget everything else about Christianity for a moment.
Unohdetaanpas nyt vuorostaan kristillisyys kokonaan.
And just think about the cross for one moment.
Ja keskitytään nyt ihan vaan pelkästään ristiin.
At the cross, what do we believe as Christians? What do we believe as Christians?
Mitä uskomme kristittyinä?
We believe that on the cross, the creator of the universe.
Uskomme, että ristillä luomakunnan luoja.
The God who spoke everything into existence.
Joka loi koko maailman kaikkeuden vaan puheella.
This big God shrank down into humanity.
Tämä suuri Jumala kutistui ihmisyyteen.
Took on human flesh.
Otti päälleen ihmisolemuksen.
And in that flesh, all the woe and all the pain and all the suffering of the world that we know just as individuals came on him at once.
Uskomme, että koko se tuska, koko se huuto ja kipu koko maailmankaikkeudessa, mitä ihmiset ovat kokeneet, niin se päätyi häneen siinä hetkessä.
See again, Isaiah 53.
Edelleen Jesaja 53.
Talking about Jesus.
Puhuen Jeesuksesta.
He bore our griefs, Isaiah 53, I think 4. He bore our griefs and carried our sorrows.
Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
That word for grief, the Hebrew word for grief there, holy, really can mean sickness and pain and the mental suffering that comes from sickness and pain.
Tämä ensimmäinen sana, joka on käännetty kipumme heprean kielestä, tarkoittaa semmoista sairauden kautta esimerkiksi tulevaa kipua ja tuskaa.
And sorrows, the Hebrew word makavot, means physical pain.
Ja tämä jälkimmäinen sairaudeksi tässä käännetty tarkoittaa tämmöistä fyysistä kipua.
See, all human pain, all human sorrow, all human suffering, where is its ultimate source?
Tämän kaiken takana, kaiken ihmisten kärsimyksen takana, kivun takana, mikä sen takana on?
So the ultimate source is found in sin.
Synti on sen kaiken alkulähde.
Sin is the foundation of it all.
Synti on sen kaiken alkuun.
And at the cross, the weight, the burden of all the world's sin, of all the world's suffering, of everything.
Ja nyt ristillä koko maailman kipu, koko maailman kärsimys.
Everything that we know only as individuals.
Kaikki se, mitä me pystymme kokemaan vaan yksilö yksilöltä.
And everything that we could never know more than as an individual.
Ja kaikki se, mitä emme koskaan pysty saamaan selvillekään muuta kuin meinä itsenämme.
It all was there on Jesus at the cross at once.
Se kaikki oli sillä hetkellä ja yhtä aikaa Jeesuksen yllä ristillä.
So the point is, no human being in this whole miserable experience with sin.
Kukaan ihminen tässä kauheassa synnin maailmassa.
No human being, none of us has ever suffered from pain and suffering worse than the Creator himself did on the cross.
Kukaan ihminen koskaan ei voi olla kärsinyt enempää kuin mitä Luoja teki ristillä silloin.
Though we know only our own pain, only our own suffering, at the cross it all fell on him at once.
Koska me tunnemme vain oman kärsimyksemme, oman kipumme, mutta se kaikki keskittyy Jeesukseen yhdellä kertaa.
He was a man of sorrows and acquainted with grief because he bore our sorrows and carried our griefs.
Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, koska hän kantoi ne meidän puolesta.
That's the grief and sorrow of every human being who had ever lived.
Se on kaikkien ikinä eläneiden ihmisten kivut ja sairaudet.
Because he died for every human being that ever lived.
Koska hän kuoli kaikkien ihmisten puolesta, ketkä ikinä vaan olivat eläneet.
So here and here alone at the cross.
Joten vain siellä, eikä missään muualla, vain ristillä.
Do I believe we have the answer that this question about God and human suffering is resolved?
Niin uskommeko, että ainoastaan siellä tämä kysymys Jumalasta ja ihmiskunnan kivusta saa vastauksensa?
So where have we been?
Missä nyt olemme olleet tässä?
As we said,
kuten sanoin äsken,
God had no choice.
Jumalalla ei ollut valinnanvaraa.
If he wanted beings to love him,
jos hän halusi olentoja, jotka rakastavat häntä,
he had to make them free. Other words, they could not love him.
Hänen täytyy luoda heidät vapaiksi, muuten he eivät saattaisi rakastaa.
But he didn't have to make us.
Mutta ei mikään pakottanut häntä luomaan meitä.
But he made us anyway.
Mutta hän silti päätti tehdä niin.
He made us knowing ultimately that we would sin and pain and suffering would come.
Tieten tahtoa hän loi meidät, vaikka hän tiesi, että siitä seurasi paljon pahaa.
But because he's an all-loving God.
Mutta koska hän on täydellisesti rakastava Jumala.
He ultimately knew that he was going to bring a greater good out of all this pain and all this suffering.
Hän tiesi, että lopulta tästä kaikesta seurasi kuitenkin suurempi hyvä kuin mitä tämä kaikki pahuus on.
But then the question is, okay, that's great and that's wonderful. God's going to bring a greater good out of it.
No mahtavaa, hienoa, tästä seuraa jotain kivaa, mukavaa.
But he's up there in heaven where the angels are ministering to him.
Mutta siellä hän vaan istuu enkeleiden paapottavana.
Why we're down here going through all the pain and all the suffering, why God proves whatever point he wants to make.
Ja täällä me sitten kärsimme selkänahassamme sen, mitä hän nyt sitten haluaakaan tällä ilmoittaa.
And that would be true except for one thing.
Ja tämä kuva olisi totuus ilman muuta, ilman tätä yhtä asiaa.
And that's because of the cross.
Ja se on risti.
And because at the cross, the creator.
Koska ristillä Luoja.
He suffered worse than any human being in this world ever has or ever could suffer because of sin.
Koska hän kärsi ristillä enemmän kuin yksikään ihminen ikinä voi tai tulee voimaan kärsimään.
And when all is said and done,
kun kaikki on nyt sitten.
And when the issues in the great controversy are finally resolved,
kun on viimeiset kirjoitukset suuresta taistelusta tehty lopulta.
No human being is going to be able to point to God.
Kukaan ihminen ei voi osoittaa sormella Jumalaa.
No human being is going to be able to say to God, say, look, God, look, it's not fair because I went through so much more pain and suffering that you did because you created us free.
Ja sanoa Jumala, hei, tämä ei ole reilua, mä joudun kärsimään niin paljon vääryyttä, tämä ei ole reilua mua kohtaan.
So sacred was our freedom that God was willing to suffer worse than any of us in order to give it to us.
Niin pyhää oli tämä meidän vapaus, että Jumala oli valmis kärsimään enemmän kuin kukaan meistä ikinä voi.
And I realized, you know, that in the end this doesn't answer fully all the questions of evil.
No, ymmärrän, että tämä nyt vastaa kaikkeen kattavasti, kaikkeen pahuuden ongelmaan.
In fact, I have a sermon, I call it the inexplicable unexplained.
Meillä on yksikin saarna, jonka otsikko on, että selittämätön selitettynä.
In which I say that maybe in the end we shouldn't look for answers to all the evil because maybe by nature there are no answers to it all.
Jossa sanon, että ehkä meidän pitäisikään etsiä vastausta kaikkeen pahuuteen, koska ehkä sisään rakennettuna pahuuteen vastauksia ei olekaan.
So this side of eternity, I can't say, well, we've got it all figured out about pain and suffering. Who knows?
Joten ikuisuuden rajan tällä puolen joudun toteamaan, että ei ole vastauksia kaikkiin.
And so why this idea of God suffering on the cross worse than any human being?
No, entäs tämä idea Jumalasta ristillä kärsimässä enemmän kuin kukaan ihminen?
Doesn't fully answer Ivan Karamazov's question.
Ei myöskään vastaa Ivan Karamazovin kysymykseen.
The question is the children, what should I do about them?
Kysymykseen, entäs lapset, mitä minä teen heidän kanssaan?
For me personally, it helps me live with those unanswered questions.
Mutta risti rauhoittaa minun mieleni, että voin elää näiden vastaamattomien kysymysten kanssa.
Which for me now is good enough because that's about all I think I'm going to get this side of eternity.
Ja sen on pakkokin riittää, koska uskon, että en saa parempaa vastausta tällä puolella ikuisuutta.
Okay.